Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសចិនថាខ្លួននឹងការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមជាថ្មីផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរបើទោះបីជាចិនជំទាស់យ៉ាងណាក៏ដោយ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះ
អ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនហើយការសន្យាសងបំណុលចំនួនពលរដ្ឋថាជាការបោកប្រាស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ថ្មីៗនេះខ្ញុំមានការប្រាប់ហើយណានៅមានអ្នកខ្លះថាបើគេឈ្នះគេនឹងសងបំណុលឲ្យប្រជាជនជួសប្រជាជនទាំងអស់នេះជាអំពើបោកប្រាស់មួយដែលគួរឲ្យខ្វះខៀនខ្លាំងណាស់
គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសចិនបានប្រលះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងសារឡើងវិញរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមានថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីវាយបកវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់បង្កសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមានដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Wilberos ទៅកាន់ប្រទេសចិនចូលមកដល់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែគម្រាមយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលក្នុងទឹកប្រាក់$500,000អាមេរិកពីប្រទេសចិនប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួននឹងជំរុញទៅមុខនឹងការដាក់កំហិតលើការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាដាក់កំហិតលើការគ្រប់គ្រងការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរជំហរតឹងតែងជាងមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រៀមជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un និងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកាលពីដើមខែនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការបន្ថយផលលើសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់$375,000,000អាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបើកនាវាឆ្លងកាត់តំបន់នៅជិតកោះដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីប្រតិបត្តិការនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះបើយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកម៉ាតេសបានថ្លែងគណៈកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះហាវ៉ៃថាតំបន់ទាំងនោះគឺជាផ្លូវនាវាចរសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនានាដោយសេរីហើយអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាមានប្រទេសតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលហាក់ដូចជាប្រឆាំងទៅនឹងប្រតិបត្តិការនេះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានបទដែលត្រូវផ្ដោតមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកម៉ាតេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមកិច្ចសន្ទនាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Shangri-La ដែលជាការជួបជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងមន្ត្រីការពារប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងមេដឹកនាំនានាមកពីប្រទេសផ្សេងៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅជិតកោះនានានៃប្រជុំកោះ Paracel ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាម ប្រទេសចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួន2គ្រឿងទៅតំបន់នោះដើម្បីព្រមានឲ្យនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីតំបន់នោះនេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរឬហៅកាត់ថា FONUP ជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើតាមការកំណត់ពេលវេលានិងកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរចុងក្រោយបង្អស់នេះកើតឡើងនៅចំពេលមានភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនបានដកប្រទេសចិនចេញពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាអន្តរជាតិដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារតែសកម្មភាពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅលើកោះនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានរើប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់ខ្លួនទៅដាក់នៅតាមប្រជុំកោះ Spratly
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូអំពីស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសឺគីឡាវរ៉ូបាននិយាយថាជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោករីយ៉ុងហូគឺធ្វើឡើងដើម្បីជួយឲ្យលោកអាចស្វែងយល់អំពីគោលជំហររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅលើការដោះស្រាយផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរលោកឡាវរ៉ូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដែលកំពុងតែកើតឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងរវាងរដ្ឋាភិបាលសំទុះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ីចំណែកឯជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយត្រូវបានលោកត្រាំលុបចោលកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែក្រោយមកមានសកម្មភាពការទូតមួយចំនួនបានធ្វើឡើងភ្លាមៗដើម្បីស្រោចស្រង់ជំនួបនេះឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាជំនួបនេះអាចជួយបញ្ចប់ភាពតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Sarah Sanders បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសេតវិមានបានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ជំនួបដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះដូចដែលបានគ្រោងទុកពីមុន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យោធាអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងនិងអូថងភេកជ្ជៈរបស់ខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបខណៈប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Iron Dome បានស្ទាក់ចាប់បានគ្រាប់ផ្លោងបាញ់ចេញឆ្ពោះទៅតំបន់ព្រំដែនប៉ាឡេស្ទីនកងកម្លាំងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះសំដៅទៅលើទីតាំងរោងចក្រផលិតគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងគ្រាប់រំសេវព្រមទាំងមូលដ្ឋានយោធានិងទីតាំងវឹកវើនានាផងដែរកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអង្គការភេរវកម្មហាម៉ាស់បានធ្វើសកម្មភាពជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបបន្ទាប់ពីពួកគេបានបរាជ័យនៅអំឡុងពេលបាតុកម្មតវ៉ានៅតាមរបងសន្តិសុខមកក្រុមនេះឥឡូវនេះបានធ្វើការវាយប្រហារជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមបាញ់កំភ្លើងត្បាល់និងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនេះជាការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបំផុតមួយចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមមានរយៈពេល50ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2014មកក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីហាតបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលទាហានអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាមានគ្រាប់រ៉ុកកែតចំនួន70គ្រាប់និងគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះនិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការសងសឹកទៅលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីតាំងរបស់ពួកគេទាហានអ៊ីស្រាអែលរាយការណ៍ថាទាហាន3នាក់បានរងរបួសខណៈប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Iron Dome ចាប់បានគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានគំរាមថានឹងសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងសាកសមចំពោះការវាយប្រហារប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូអាបាសថ្លែងថាគណៈប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននឹងទាមទាររកសន្តិភាពការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងនេះបង្ហាញថាពួកគេមិនចង់បានសន្តិភាពនោះទេ
ប រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានឯកភាពគ្នាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរឆ្នាំ2003ការឯកភាពគ្នានេះបានបញ្ចប់នឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមកអររយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយោធាប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបញ្ចប់ចំនួននេះនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាគ្នាអំពីខ្សែទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ពិសេសមួយកន្លងមកភាគីទាំងពីរបានបាញ់បោះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឆ្លងព្រំដែនដែលបែងចែកតំបន់កាស្មៀររវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់នៅខាងភាគីឥណ្ឌាគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថាបានគាំទ្រពួកបះបោដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យតំបន់កាស្មៀរឬក៏ដើម្បីបញ្ចូលតំបន់កាស្មៀរទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានវិញបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងរៀបចំដាក់ករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទថាជាទង្វើខុសច្បាប់ឲ្យបាននៅមុនការលុបចោលបំរាមមិនឲ្យស្ត្រីបើកបររថយន្តដែលមានជាយូរមកហើយនោះក្រុមប្រឹក្សាតាក់តែងច្បាប់ Shura នៃរាជាណាចក្រមួយនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលស្នើឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $80,000 លើជនល្មើសក្រមបទចោទថាបៀតបានបៀតបៀនផ្លូវភេទសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជួយរក្សាមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជានឹងដាក់ទោសព្រំប្រទានចំពោះទង្វើដែលញុះញង់ឲ្យមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទព្រមទាំងការខកខានមិនរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពីហេតុការណ៍បៀតបៀនផ្លូវភេទនេះផងដែរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនហៅការសន្យាសងបំណុលចំនួនពលរដ្ឋថាជាការបោកប្រាស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាទាហានអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងខ្មែរក្រហមរំដោះកប៉ាល់ Mayage មិនទាន់ទទួលកិត្តិយសស័ក្តិសមគ្រាដែលការបោះឆ្នោតឈានជិតចូលមកដល់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមបង្ហើសម្លេងតាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការបង្ហាញពីគោលនយោបាយនិងការសន្យាផ្សេងៗក្នុងនោះផងដែរក៏មានការសន្យាថាសូមបំណុលចំនួនពលរដ្ឋផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនិងរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការឃោសនានយោបាយដូច្នោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានហៅការឃោសនានយោបាយរបស់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិថាជាការសន្យាបោកប្រាស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីប្រធានបក្សនេះបានសន្យាសងបំណុលចំនួនពលរដ្ឋនៅពេលដែលគណៈបក្សនោះឈ្នះឆ្នោតការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6និងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខដោយមានគណៈបក្សចំនួន20និងចូលរួមប្រកួតប្រជែងថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះគណៈបកដែលសន្យាសងបំណុលចំនួនពលរដ្ឋតែសម្ដៅលើគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការសន្យាសងបំណុលចំនួនពលរដ្ឋគឺជាការឃោសនាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគួរឲ្យកើតមានលោកបន្ថែមថាការសន្យាសងបំណុលចំនួនបែបនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការខ្ចីបំណុលបន្ថែមទៀតផងដែរ
ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានការប្រាប់ដល់ណានៅមានអ្នកខ្លះថាបើគេឈ្នះគេនឹងសងបំណុលឲ្យប្រជាជនជួសប្រជាជនទាំងអស់នេះជាអំពើបោកប្រាស់មួយដែលគួរឲ្យខ្វះអៀនខ្លាំងណាស់ប្រហែលអាទិត្យមុនទៅសេលុយទៅសេរបត់មកសុំខ្ចីលុយខ្ញុំសោះស្រាប់តែឥឡូវបែរជាសន្យាសងលុយជំនួសប្រជាជនទាំងអស់មកទូទាំងប្រទេសចំពោះធនាគារតើប្រទេសណាដែលគេអាចធ្វើចឹងទៅរួច
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការឃោសនាដោយយករបបរាជានិយមជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតថាជាការឃោសនាដែលមិនល្អនិងថាគណៈបកនយោបាយនោះគួរតែអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្ររបបរាជានិយមទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងរិះគន់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលបានសន្យាសងបំណុលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហើបថាប្រធានគណៈបកនោះបានសរសេរលិខិតខ្ចីលុយពីលោកជាង1លានដុល្លារដើម្បីយកទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមានព្រះបន្ទូលថា នៅពេលដែលគណៈបករបស់ព្រះអង្គឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសនោះព្រះអង្គនឹងសងបំណុលជំនួសប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិក្រោយការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់សម្ដេចក្រមព្រះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះអ្នកដែលសន្យាបែបនោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបានសន្យាសងបំណុលជំនួសប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគណៈបករបស់ពួកគេឈ្នះឆ្នោតនៅឡើយទេប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមានប្រិយបន្ទូលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតាកែវថានៅពេលព្រះអង្គឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលមានចែងក្នុងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ក្នុងចំណុចទី5ដែលចែងពីការដោះស្រាយបំណុលជូនប្រជានុរាស្ត្រក្រីក្រលោកញ៉ែបុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានសន្យាដោះស្រាយបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនសន្យាថាសងបំណុលជំនួសនោះទេលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមានគោលនយោបាយដោះស្រាយបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីការគ្រប់គ្រងការកំណត់ការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើម
គាត់ទៅថាគាត់រេអាក់ស៊ីងនឹងសន្ទូរបស់សម្ដេចកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យច្បាស់យើងមិនមែនមានន័យថាយើងមិនសងទេហើយក៏យើងមិនមែនធ្វើរបៀបហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបន្ថែមកម្ចីឬថាចង់ទៅចេញខាងទៅទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនជាចង់តំណាធ្វើឲ្យជាពិភពអីចឹងដូចជាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងមិនមែនទេដល់បើទាន់ណាដូចគេខ្ញុំសូមឲ្យ VOA ជួយជំនួយខ្ញុំមកអស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់មិនមែនទេដោះស្រាយនឹងគឺមានឋានានុក្រមនៃការដោះស្រាយដោះស្រាយទី1គឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាចុះតែទទួលយកបានយ៉ាងខ្ចីនិងឲ្យខ្ចី
យ៉ាងណាក៏ដោយការសន្យារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធ្វើឲ្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថានជាង100បានប្រាប់ឲ្យសមាជិកខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្តល់ឥណទានដល់ពលរដ្ឋដោយថាការសន្យារបស់អ្នកនយោបាយអាចជាការជំរុញឲ្យមានការខ្ចីប្រាក់ទាំងប្រថុយប្រឋានកាន់តែច្រើនទៀតបតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ធនាគារជាតិដែលចេញនៅដើមឆ្នាំ2018នេះបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជំពាក់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនជាង2លាននាក់ហើយទំហំឥណទានឬកម្ចីមានចំនួន 81.4 ត្រីលានរៀលឬប្រមាណជាស្មើនឹង 20,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាគណៈបក្សតែមួយគត់ដែលទើបទទួលបានអាសនៈចំនួនជាង40ក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% ឬស្មើនឹងជាង3លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងបានចាត់ទុកគណៈបក្សដែលទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមិនមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋថាជាគណៈបក្សចោលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្តឹងមន្ត្រីការិយាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលការនេះបានបង្ហាញថាការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅទីបំផុតបានលេចចេញជារូបរាងហើយលោកបេនដូណាននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីយ៉ាងគុនហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលតែងតែរងការរិះគន់ថាទន់ខ្សោយនិងគ្មានសមត្ថភាពនោះឥឡូវនេះបានបង្ហាញពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងទៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងពីការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកចរវិនបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រកាសថាលោកស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទចោទស៊ីសំណូកគណៈកម្មការនេះក៏កំពុងតាមដានរឿងក្តីប្រំពន្ធមួយប្រឆាំងលោកថាន់ហ៊ូតអគ្គនាយករដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យពីបទចោទថាបានទទួលសំណូកជាង 11,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោងយីបានប្រាប់ VOA នៅពេលដែលដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើករណីរបស់លោកចរវិនកំពុងតែបន្តលោកថាលោកគ្មានកាតព្វកិច្ចណាមួយក្នុងការប្រកាសពីប្រភេទនៃអំពើពុករលួយដែលលោកចរវិនបានប្រព្រឹត្តនោះទេគណៈកម្មការនេះបានប្រកាសថាពួកគេបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាប៉ុន្តែការរកឃើញនានាមិនទាន់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយទេកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រឹទ្ធសភាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងផ្តល់អំណាចដល់គណៈកម្មការនេះឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើពួកមន្ត្រីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនត្រូវរងចាំរហូតទាល់តែមានការបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងដែលមានភស្តុតាងរឹងមាំមកខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងខ្លួនអាចបើកការស៊ើបអង្កេតបាន
កាលពីមុនគណៈកម្មការនេះបានធ្វើការតាមដានតែករណីមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមប៉ុណ្ណោះតែត្រូវបានគេសង្កល់ឃើញថាមិនអើពើនឹងរឿងអាស្រូវរបស់មន្ត្រីកំពូលទេឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ចំនួនរាប់លានដុល្លារមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដោយអតីតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់ Macway Region ជាដើមដែលមន្ត្រីរូបនេះគ្រាន់តែត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យសងប្រាក់មួយចំនួនមកមនុស្សធិកាលពីឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះលោកកូយេអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិនៃសម្ព័ន្ធដើម្បីតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VA ថាការវិវត្តទាំងនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៃឆន្ទៈនយោបាយដែលលោកគិតថាជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងដំណើរការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកស្រី Mary Khochoy Peggy ទីប្រឹក្សានៃការឡាយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការឆ្នាំញៀននិងក្រតកម្មដែលកំពុងជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យសម្រេចបានតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2012បានប្រាប់ VA ថាវិសោធនកម្មនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការបោះជំហានទៅមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកង្វះខាតនៃការការពារដល់អ្នកដែលរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពល្មើសច្បាប់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយដើមបណ្ដឹងនៅតែប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងតបវិញក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលឃើញថាលំអៀងទៅខាងអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគណៈកម្មការបានស្នើឲ្យកាត់បន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំមកត្រឹម6ខែចំពោះដើមបណ្ដឹងណាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតក៏ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុម័តឲ្យកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះច្បាប់ប្រចាំអង្គភាពពលលួយចែងថាការការពារជាពិសេសត្រូវបានផ្ដល់ជូនបុគ្គលណាដែលអាចផ្ដល់ភស្តុតាងអំពីអំពើពុករលួយបានប៉ុន្តែអ្នកស្រី Peggy បានគូសបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តដូច្នោះមិនរំពឹងថានឹងកើតឡើងនោះទេហើយថាប្រទេសនេះខ្វះកម្មវិធីការពារសក្តិ
នៅពេលចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2016លោកចូវិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកថាលោកបានរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យដែលលោកចេះតែបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានបង្កឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងបង្កើនភាពទុំមនុស្សក្នុងចំណោមអាជីវករនិងអ្នកវិនិយោគនានាដោយបានធ្វើឲ្យរូបលោកទទួលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយនៅឯពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនា លោកប្រធានាធិបតីវិនមីងបានប្រកាសថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគឺជាការងារអធិភាពកំពូលការប្រជុំជាសាធារណៈលើកទី1របស់លោកគឺធ្វើជាមួយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនៅក្នុងការប្រជុំនោះលោកបានដាក់បញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការនេះមានភាពមឹងម៉ាត់ក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់មន្ត្រីមានអំណាចនានានឹងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកំពុងទប់ទល់មតិរិះគន់ជុំវិញភាពយឺតយ៉ាវនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយ៉ានម៉ូបានប្រាប់ VOA ថាការរាលដាលនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអាចបណ្តាលឲ្យគណៈបកដែលមានគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការនេះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតាមប្រម៉ាញ់មន្ត្រីមានឥទ្ធិពលមិនមែនត្រឹមតែមន្ត្រីតូចតាចដូចនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Hunter Marston អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាវាប្រហែលជាយឺតពេលហើយដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020តាមរយៈការផ្តោតលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការសប្តាហ៍នេះមានភាពធូររលុងលោកបានស្នើថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចទទួលជ័យជំនះបានគឺប្រហែលជាត្រូវផ្តោតលើយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមទីជនបទវិញ
នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាពចម្រុះផ្សេងគ្នានៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដូចជារបបគ្រប់គ្រងមានបកតែមួយរបបគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យមានបកចម្រុះនិងរបបគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងគោលបំណងនិងវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការបង្ក្រាបមួយចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016មកបានកាត់ទោសអតីតសមាជិកបកនយោបាយកុម្មុយនីសនិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមបទចោទប្រកាន់តែមួយលោកខាសេយើសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VA ថាការនេះបានដោះស្រាយបញ្ហាកើនឡើងនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលភាគច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅសហគ្រាសរដ្ឋធំធំនិងធនាគារនានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងបន្តថាគោលបំណងរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងការដាក់ការគ្រប់គ្រងឡើងវិញលើរដ្ឋគឺជាកម្លាំងជំរុញមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលលោកមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើទួលនីតិរបស់មតិសាធារណៈឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាបានធ្លាក់ចុះវិញដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងទំនាក់ទំនងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
លោកអោងធុនអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យស្ដីពីអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាភាពផ្ដាច់ការនិយមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជាគំរូមិនល្អមួយលោកបានស្នើឲ្យក្រឡេកមើលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានបកនយោបាយចម្រុះនិងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏មានអំណាចមួយនិងសង្គមស៊ីវិលដ៏រឹងមាំមួយថាជាគំរូដែលអាចធ្វើតាមបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រម៉ាញ់មន្ត្រីថ្នាក់កំពូលកំពូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកគណៈអំពើពុករលួយនៅតែរីករាលដាលដដែលឧទាហរណ៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលដែលស្អាតស្អំតម្រូវឲ្យមានកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសង្គមមួយដែលអាចត្រូវការពេលមួយចំនួនឬអាចច្រើនជាងនេះក៏ថាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាទីហ៊ានអាមេរិកាំងដែលប្រយុទ្ធនឹងខ្មែរក្រហមដើម្បីរំដោះកប៉ាល់ Mayage មិនទាន់បានទទួលកិត្តិយសស័ក្តិសមតទៅទៀតនេះអ្នកលោកភីសុភេដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនមានតុល្យភាពឡើងវិញ
ម៉ាឡេស៊ីថាបេសកកម្មរករោគយន្តហោះដែលបានបាត់នឹងបន្តឡើងវិញប្រសិនបើមានពន្លឺថ្មី
កោះតៃវ៉ាន់បាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយសារជំនួយរបស់ចិន
សម្បត្តិដីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានតុល្យភាពឡើងវិញស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាមេតមានបំណងចង់ចរចាឡើងវិញនៅគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់នាំមុខរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមានទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួនជាង 3,380 លានដុល្លារអាមេរិកដោយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗត្រូវបានចរចានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រោងវិនិយោគចម្បងបំផុតរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនគឺគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតដែលមានទឹកប្រាក់14,000លានដុល្លារអាមេរិកក៏ដូចជាកិច្ចសន្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចសន្យាអចលនទ្រព្យនិងកិច្ចសន្យាវិនិយោគរបស់រដ្ឋលើផ្នែកភាគហ៊ុនផងដែរផ្លូវរថភ្លើងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចម្ងាយ688គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងព្រំដែនប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមើលឃើញពីតម្រូវការនៅក្នុងការវិនិយោគឡើងវិញលើគម្រោងនិងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ចិនជាទូទៅជាពិសេសផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មនិងអ្នកបច្ចេកទេសចិនដែលចិននាំចូលមកក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីធ្វើការលើគម្រោងទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាគម្រោងមួយចំនួនដូចជាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងជាដើមចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការចរចាឡើងវិញនៃកម្ចីនិងដើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនពីខាងភាគីម៉ាឡេស៊ី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាបេសកកម្មរករោគយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH370 នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរករោគឡើងវិញប្រសិនបើមានភស្តុតាងថ្មីបង្ហាញពីពន្លឺនៃការបាត់យន្តហោះនោះបេសកកម្មរករោគយន្តហោះដែលបានបាត់នេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរករោគដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Ocean Infinity បានប្រកាសបញ្ចប់បេសកកម្មរករោគរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល3ខែនៅលើទីតាំងមានទំហំ 112,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីមូហាម៉ាត់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាយើងបានមកដល់ចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចធ្វើការស្វែងរកបន្តទៅទៀតបានចំពោះអ្វីដែលយើងមិនអាចរកឃើញនោះយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរល្បីឈ្មោះមួយក្នុងពិភពលោកបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលយន្តហោះប្រភេទ Boeing 777ដឹកអ្នកដំណើរចំនួន239នាក់ពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានបាត់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនបានផ្អាកការស្វែងរកយន្តហោះនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការរករោគនៅលើតំបន់មានទំហំ 119,139 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលចំណាយថវិកាអស់ជាង150លានដុល្លារ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
កោះតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយសារតែប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតក្រីក្រភាគច្រើនរបស់ខ្លួនងាកទៅរកប្រទេសចិនដោយសារតែតៃវ៉ាន់មិនអាចផ្ដល់ជំនួយបានច្រើនដូចរដ្ឋាភិបាលចិនដល់ប្រទេសទាំងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ចំនួនប្រទេសដែលទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់តាមផ្លូវទូត កាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម18ប្រទេសក្រោយពីប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានផ្តាច់ចំណងការទូតរយៈពេល24ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកនឹងបានក្លាយជាប្រទេសទី4ដែលបាក់ដែលកែប្រែទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយតៃវ៉ាន់ដូចនេះតាំងពីឆ្នាំ2016មកតៃវ៉ាន់បានបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលនិងកសិកម្មដល់ប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់តៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយចំនួន50,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំមុនជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនអ្នកវិនិយោគទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបូមយកធនធានធម្មជាតិនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាអ្នកជំនាញនានាជឿថាការដែលតៃវ៉ាន់មិនអាចផ្តល់ជំនួយស្មើនឹងចិនអាចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់ច្រើនបន្ថែមទៀតងាកចេញពីខ្លួននិងបែរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនវិញដែលចំណុចនេះអាចធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ខ្លួនថាជារដ្ឋឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទទួលបានដីសម្បត្តិទំហំស្មើនឹងប្រទេសតូចមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីជនបទបានរួញទូចឬបាត់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះរបាយការណ៍ចេញដោយអង្គការ Mekong Region Land Governance បានឲ្យដឹងថាដីទំហំជាង5,100,000 ហិកតាដែលធំជាងប្រទេសស្លូវ៉ាគីត្រូវបានផ្ដល់សម្រាប់សម្បត្តិរ៉ែនិងកសិកម្មនៅប្រទេសភូមាឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃដែលធ្វើឲ្យទំហំព្រៃធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអង្គការ Mekong Region Land Governance ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវគឺជាអង្គការមានគោលការណ៍លើកកម្ពស់នយោបាយប្រើប្រាស់ដីឲ្យកាន់តែប្រសើរលោកមីកាអ៊ីងហ្គាល់នៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍនិងបរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទបានថ្លែងថាទោះបីទិន្នផលកសិកម្មនិងការនាំចេញកំពុងកើនឡើងដោយសារដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏ដោយក៏អត្ថប្រយោជន៍នេះមិនបានដល់គ្រួសារកសិករនិងជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេលោកអ៊ីងហ្គាល់ដែលជាអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាពួកគេកំពុងរងការខូចខាតដោយគោលនយោបាយដែលមិនការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេឬមិនឲ្យពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង5នេះបានទាក់ទាញការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំលើដីសម្បត្តិដើម្បីបង្កើតការងារនិងប្រាក់ចំណូលសម្បត្តិដីទាំងនេះបានកែប្រែពីការដាំដំណាំចម្រុះច្រើនប្រភេទតាមប្រពៃណីមកផ្ដោតលើដំណាំសម្រាប់នាំចេញចំនួន6ដូចជាអង្ករដំឡូងមីពោតស្ករកៅស៊ូនិងប្រេងដូងយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាបរិមាណដីដែលពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទគ្រប់គ្រងបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីដីរបស់ពួកគេទាំងស្រុងប្រាក់ចំណូលបានមកពីដីសម្បត្តិមានចំនួនតិចជាងការគិតទុកគឺតិចជាងការចំណាយរបស់សង្គមលើការខូចខាតខាងបរិស្ថានដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគោលនយោបាយបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានគម្លាតរវាងគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះជារឿយៗមិនបានផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រើប្រាស់ដីធ្លីនោះយូរមកហើយលោកអ៊ីងហ្គាល់បាននិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនិងជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតទទួលបានការការពារតិចតួចបំផុតពីរដ្ឋាភិបាលដីសម្បត្តិនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាង770,000នាក់ផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មក
ប្រទេសស៊ីមបាប្វេនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលនេះជាការបោះឆ្នោតដំបូងបង្អស់សម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះតាំងពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Robert Mugabe ត្រូវបានពួកយោធាបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកប្រធានាធិបតីស៊ីមបាប្វេបច្ចុប្បន្នលោក Emmerson Mnangagwa បានកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាជាថ្ងៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោក Mnangagwa ដែលមានវ័យ75ឆ្នាំរូបនេះនឹងដឹកនាំគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកចលនាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងបំផុតដឹកនាំដោយលោក Nelson Chamisa ដែលមានវ័យ40ឆ្នាំ
លោក អ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងខិតខំស្នើឲ្យសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់អតីតយុទ្ធជនអាមេរិកាំងដែលបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅលើកោះតាងកាលពីជាង43ឆ្នាំមុនដើម្បីរំដោះយកកប៉ាល់ដឹកទំនិញ Mayage ដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានចាប់យកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធចុងក្រោយរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្មែរក្រហមបានកើតមានឡើងនៅលើកោះតាងនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975គឺជិតមួយខែបន្ទាប់ពីក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់អំណាចការប្រយុទ្ធកើតឡើងនៅពេលដែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលទៅរំដោះយកកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីក្រុមខ្មែរក្រហមមកវិញប៉ុន្តែជាង43ឆ្នាំក្រោយមកពលកម្មរបស់ទាហានទាំងនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសស័ក្តិសមនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1975ទូកល្បាតរបស់កម្ពុជាបានបាញ់ខាត់កប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះថា Mayage និងបានបង្ខំឲ្យចូលចតនៅកោះតាងរបស់កម្ពុជាហើយបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិអន្តរជាតិនាវា Mayage បានដឹកកុងតឺន័រចំនួន274ដែលក្នុងនោះមានកុងតឺន័រចំនួន77ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញនោះយកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងព្រៃនគរកាលពី9ថ្ងៃមុនពេលដែលរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលក្នុងដៃពួកកុម្មុយនីវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Gerald Ford បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងក្រុមប្រតិបត្តិការនេះប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន8គ្រឿងនិងកងម៉ារីនចំនួន179នាក់ដោយចាស់ចេញពីមូលដ្ឋានយោធាអូតាប៉ាវនៅប្រទេសថៃហើយការប្រយុទ្ធមានរយៈពេល14ម៉ោងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់យប់ងងឹតរយៈពេល43ឆ្នាំក្រោយមកលោកប្រណបាលឯក Fufu Tutele ដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅពេលនោះបានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រឡាយនោះថា
ស្ថានភាពចម្លែកខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចេញទៅកោះនោះគ្រប់រូបគ្នាគិតថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនឹងចុះចតហើយយើងអាចរត់ចេញឬលោតចុះប៉ុន្តែការពិតវាមិនដូច្នោះទេ
លោក Fufu Tutele ដែលមិត្តភ័ក្តិនិយមហៅថាប្រណបាល IT បានរៀបរាប់ថាក្របកំភ្លើងក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមដែលនៅយាមកោះតាងបានបាញ់ស្រោចមកលើឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលមិនអាចឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រចុះចតបានដោយងាយស្រួល
ខ្ញុំមិនដែលឃើញឧទ្ធម្ភាគចក្រណាមួយដែលត្រូវចុះចតដោយឈប់នៅកម្ពស់1ម៉ែត្រពីដីហើយនៅតែបើកទៅមុខទៀតដូច្នោះយើងត្រូវតែហក់ចេញហើយរត
់ប្រតិបត្តិការនោះបានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកាំងរងរបួស50នាក់និងពលីជីវិតចំនួន41នាក់ក្នុងនោះ3នាក់បានជាប់នៅលើកោះហើយត្រូវទាហានខ្មែរក្រហមចាប់បាននិងសម្លាប់ចោលនាពេលក្រោយមកការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខាងភៀកគីអាមេរិកាំងអាចច្រើនជាងនេះប្រសិនបើគ្មានវីរភាពអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ក្លាហានដូចជាលោកប្រណបាលឯក Fufu Tutele នោះទេលោកបានលបឆ្មក់ចូលវាដល់ទីតាំងកំភ្លើងធំរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកកងទ័ពបន្ថែមអាចចុះចតបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតសហការីនិងអ្នកស្រាវជ្រាវលោក Albelli អតីតទាហានម៉ារីនដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃនោះបានរំលឹកថា
គាត់បានឡើងទៅនៅពេលដែលគាត់ឮកំភ្លើងនៅទីតាំងមួយហើយបន្ទាប់មកក៏ស្ងាត់បាត់សំឡេងបន្ទាប់មកគាត់ឮសូរកំភ្លើងនៅកន្លែងមួយទៀតហើយវាក៏ស្ងាត់បាត់បន្ទាប់មកគាត់ទៅទីតាំងទី3ហើយវាស្ងាត់ទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ចំណាយពេលប្រហែល30នាទីឬ20នាទី
នៅពេលដែលលោក Fufu Tutele ចេញមកវិញគាត់បានយកជ័យភ័ណ្ឌមកជាមួយមានអាវុធ AK-47 ចំនួន2ដើមប៊ីដុងទឹកកៅយឹតស្បែកជើងកង់ឡានបារីនិងវត្ថុជាច្រើនទៀតការសម្រុកចូលក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនេះគឺលោក Fufu Tutele ធ្វើឡើងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Albelli លោកបានបន្តទៀតថា
សកម្មភាពរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរព្រៀបក្នុងការប្រយុទ្ធគឺស្នូកំភ្លើងបានថយចុះហើយបន្ទាប់មកមានការបាញ់គាំទ្រតាមអាកាសថែមនិងមានឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកកងទ័ពថែមទៀត
លោក Fufu Tutele បានបញ្យល់ពីការសម្រេចចិត្តធ្វើប្រតិបត្តិការតែម្នាក់ឯងចូលក្នុងទីតាំងរបស់ទាហានខ្មែរក្រហមថា
ខ្ញុំមិនចង់យកអ្នកណាតាមទេ ដោយសារមិនចង់បរាជ័យខ្ញុំមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីជីវិតដៃគូខ្ញុំអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរហ័សជាជាងប្រាប់គេថាត្រូវធ្វើម៉េចឬមិនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំអាចគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយស្ងាត់ស្ងៀម
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមប្រយុទ្ធស្ទើរតែទាំងអស់ជាទាហានក្មេងៗដែលកំពុងហាត់វឹកវើនៅឡើយគឺមានអ្នកធ្លាប់ប្រយុទ្ធតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះភាគច្រើននៃទាហានទាំងនោះអាយុពី18ដល់21ឆ្នាំបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេខ្លាំងក្លានេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់អតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធនាពេលនោះលោកអែមសោមមេបញ្ជាការនៅលើកោះតាំងបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវថា
ខ្ញុំអាចនិយាយថាពួកគេក្លាហានពួកគេមិនខ្លាចស្លាប់ទេ
ទាហានខ្មែរក្រហមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រហែលជាង20នាក់រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីមានអ្នកស្លាប់និងរបួសគឺបានខូចខាតឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន3គ្រឿងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែចោទសួរពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់នៅពេលនោះដូចជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមិនមានបទពិសោធន៍ការបរាជ័យខាងការស៊ើបការសម្ងាត់ព្រោះពួកគេមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលប្រយុទ្ធហើយនឹកស្មានថាមិនអាចមានការតដៃខ្លាំងទេនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនត្រូវនឹងសភាពការពិតជាដើមពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមបានសម្រេចដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំង40នាក់និងកប៉ាល់មុននឹងប្រតិបត្តិការយោធាចាប់ផ្ដើមលោក Peter McGuire ប្រធានមូលនិធិ Fenting Robin និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថា
it was an unnecessary military operation they were sent to an island to free
វាគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាមួយដែលមិនចាំបាច់តលតែសោះពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅកោះមួយដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងនាវាដឹកទំនិញអាមេរិកាំងនៅពេលដែលពួកគេចុះចតលើកោះគឺកប៉ាល់នោះត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយដូច្នោះគ្មានអ្វីដែលត្រូវឲ្យពួកគេឡើងកោះនោះសោះធម្មតាការមើលធរក្រោយហើយរិះគន់ការសម្រេចចិត្តនានាជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែបើនិយាយដោយយុត្តិធម៌ទៅក៏ប្រតិបត្តិការនេះនៅតែជាបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃដដែល
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ស្នាដៃទាហានពលីនិងនៅរស់រានឲ្យសះសមនឹងស្នាដៃរបស់ពួកគេនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក McGuire កាលពីឆ្នាំ2016លោក Max Mildo សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ North Carolina និងលោកស្រី Tulsi Gabbard សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Hawaiiបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយផ្ដល់មេដាយសង្គ្រាមវៀតណាមដល់កងយោធាដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនាវា Mayage នោះផងដែរប៉ុន្តែมันបានសម្រេចជោគជ័យដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាវាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមវៀតណាមបើទោះបីជាឈ្មោះរបស់ពួកគេមានចារនៅឯវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនប៉េលីក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏ដោយលោក Peter McGuire កំពុងខិតខំជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានមេដាយកិត្តិយសនេះលោកបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកមុនទទួលបរាជ័យ
I don't know why I don't understand why their names are on the wall here
ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីទេខ្ញុំបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើជញ្ជាំងវិមាននេះប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទទួលបានមេដាយសង្គ្រាមនៅវៀតណាម
លោក Peter McGuire យល់ថាវិរភាពរបស់លោក Fufu Tutale នៅថ្ងៃនោះក៏មិនទាន់ទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសស័ក្តិសមនឹងស្នាដៃរបស់គាត់នៅឡើយទេហើយលោកសមតែទទួលបានមេដាយ Navy Cross ឬមេដាយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីសភាជាតិអតីតសហការីជាច្រើនអ្នកដោយក្នុងនោះមានលោក Albelli បានសរសេរលិខិតបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់លោក Fufu Tutale នៅគ្រានោះ VOA បានផ្ទះតងទៅការិយាល័យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់លោក Mark Meadow ថាលោកមិនមានពេលទំនេរនឹងឆ្លើយតបបានឡើយក្នុងគណៈពេលដែលការិយាល័យរបស់លោកស្រី Tulsi Gabbard មិនឆ្លើយតបនឹងការសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់លោក Fufu Tutale កើតនៅភូមិ Wala នៅលើកោះ Savai នៃដែនដី Samoa របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានចូលជាកងម៉ារីននៅពេលដែលលោកមានអាយុ18ឆ្នាំហើយស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាព Gold Company ព្រី9កងវរៈសេនាធំម៉ារីនលេខ3ហើយបានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន2ដងដោយលោកទទួលបានមេដាយ Brown Star និង Purple Heart ក្រោយពីការបម្រើការងារក្នុងកងម៉ារីនជាង23ឆ្នាំលោកបានលាឈប់ហើយបន្តការងារនៅប៉ុស្តិ៍ប្រេសនីរយៈពេលជិត20ឆ្នាំទៀតលោក Fufu Tutale មានអាយុ71ឆ្នាំហើយនិងមានកូន3នាក់និងចៅស្រីម្នាក់នៅពេលនេះលោក Fufu បានចូលនិវត្តន៍ហើយស្នាក់នៅទីក្រុង Rio Rancho ក្នុងរដ្ឋ Mexico រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតគឺជាប្រទេសមានទ្រព្យធនមួយនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានជួបនឹងបញ្ហាខ្វះខាតធនធានមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីរាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាបាននាំគ្នាឆ្លងព្រំដែនទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីវិញមួយផ្នែកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាមុនដូរូប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាកំពុងគ្មានម្ហូបអាហារគ្មានថ្នាំពេទ្យនិងគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះពួកគេកំពុងតែចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនភាគច្រើនពួកគេនាំគ្នាទៅប្រទេសកូឡុំប៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សប្រមាណ 35,000 នាក់បានឆ្លងស្ពានអន្តរជាតិ Simon Bolivar ហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Cucuta ជាទីក្រុងធំជិតមួយដែលស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រមាណ 2-3 គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងប្រទេសពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លងព្រំដែននេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនោះដើម្បីទិញម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារឬធ្វើជំនួញហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាវិញការចាកចេញពីប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះដើម្បីគេចចេញពីភាពក្រីក្រនិងការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងគូគូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីកំពុងតែខិតខំជួយតាមតែខ្លួនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភនិងខ្វះខាតថវិកាហើយដូច្នេះប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីបន្ថែមជាទឹកប្រាក់ចំនួន $18.5 លានអាមេរិកដើម្បីជួយគាំពារជនភៀសខ្លួនវីណេស៊ុយអេឡានៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីជំនួយនេះដែលកំពុងរង់ចាំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារតាមសាលារៀនដល់សិស្សនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះបំផុតពីការភៀសខ្លួននិងសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពចល័តដល់ពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតខ្លាំងនិងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យឆ្លងព្រំដែននិងការចុះឈ្មោះអ្នកឆ្លងព្រំដែនដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាជំនួយនេះគឺបន្ថែមទៅលើជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន21លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននិងដល់ប្រទេសជិតខាងដែលផ្តល់ទីកន្លែងរស់នៅដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាយើងសូមជំរុញឲ្យមិត្តនិងអ្នកជិតខាងប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡានិងកូឡុំប៊ីក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើតាមយើងក្នុងការជួយដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីម្នាក់ឈ្មោះអាកាឌីបាបឆេនកូដែលបានរត់គេចចេញពីរុស្ស៊ីដើម្បីគេចខ្លួនពីការយាយីផ្នែកនយោបាយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលការបាញ់សម្លាប់នេះត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាអ្នកប្រព្រឹត្តលោកបាបឆេនកូត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅមាត់ទ្វារផ្ទះអាផាតមែនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនការស្លាប់របស់លោកបាបឆេនកូដែលមានវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបានបន្ថែមភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់គ្រីមានិងបានគាំទ្រពួកសកម្មប្រយុទ្ធផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូទើតេបាននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនអាចធ្វើសង្គ្រាមប្រសិនបើទាហានរបស់ខ្លួនរងការឈឺចាប់ណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ជំនួយការកម្ពុជាមួយរូបរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាចិនបានធ្វើបាបទាហានហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនលោក Hermogenes Asenren បានលើកឡើងដូច្នេះស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកឌូទើតេជំទាស់ទៅនឹងការរិះគន់ដែលថាការឆ្លើយតបរបស់ហ្វីលីពីនចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានភាពទន់ខ្សោយក្រុមហ៊ុន Starbucks នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទហាងរបស់ខ្លួនចំនួន 8,000 ហាងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន 175,000 នាក់រយៈពេល4ម៉ោងអំពីការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងការបណ្ដោះបណ្ដាលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុន Starbucks ចំពោះហេតុការណ៍ចាប់ខ្លួនបុរសស្បែកខ្មៅ2នាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Starbucks មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia បុរស2នាក់នោះមានឈ្មោះថា Rasen Nelson និងឈ្មោះ Don Robinson បុរសទាំងពីរមិនបានទិញអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងហាងកាហ្វេ Starbucks ថាពួកគេរងចាំមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេម្នាក់បន្ទាប់មកបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីហាងហើយបុគ្គលិកហាងម្នាក់បានទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសដែលនៅទីបំផុតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រកាសថាសេរីភាពសាសនាត្រូវបានរំលោភបំពាននៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃទីភ្នាក់ងារសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Sam Brownback និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo បានបង្ហាញថាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនានិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃលើពួកគេដោយសារតែជំនឿសាសនារបស់ពួកគេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-chul ដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកចារកម្មកូរ៉េខាងជើងមានបំណងចង់ជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅក្នុងទីក្រុង New York នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគនានាជឿថាលោក Kim Jong-chul គឺជាមនុស្សចំណិតបំផុតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un លោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដល់លោក Kim Jong-un ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអ្នកធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោក Kim Jong-un ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.404ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី